Начная свабода. Да заўтра засталося паўгадзіны, я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Стало вядома, якія беларускія выканаўцы паедуць на рок-фестываль Басовішча. Вы пачуеце рэпартаж з адборачнага канцэрту. Брытанцы вынайшлі тэхналогію прыгатавання лядовага піва. Чым могуць адказаць на такое вынаходніцтва беларускія бровары? Пасыўнае паленне, як аказалася, больш шкоднае, чым меркавалі раней. Тыднёвы агляд навінак кінематографу, начной чытанцы пераклады паэта Андрэя Хадановіча, аблогі беларускага інтэрнэту ды іншае да канца сённяшняга дня. Усё гэта пасля таго, як Валер Каліноўскі яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Так, спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэм'ер-міністр Швецыі Йоран Петерсон сёння прыняў Александра Мірынкевіча і іншых лідараў беларускай апазіцыі. Сёння з Менску на месца адбывання пакарання ў Магілёўскую спецкамендатуру накіраваўся адзін з лідараў Малдова фронту Артур Фінкевіч. На час суду Александра Казуліна перавозяць з жодзінскай турмы ў менскі следчы ізалятар. Суд, нагадаю, пачнецца 6 ліпеня. І пра некаторыя падзеі ў свеце. Міністр замежных справаў Ірану адхіліў патрабаванні краін вялікай васьмёркі аб хуткім адказе на замежныя ініцыятывы, прапанаваныя Тэгерану з мэтай спынення ягонай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш перасцярог паўночную Карэю ад выпрабаванняў сваіх ракетных сістэм, назваўшы іх непрымальнымі. Рада бяспекі ААН рашуча асудзіла забойства ў Іраку 4 расійскіх дыпламатаў ды заклікала да супрацоўніцтва ў пошуках арганізатараў і выканаўцаў гэтага злачынства. У Кіеве трэці дзень дэпутаты апазіцыйнай партыі рэгіёнаў блякуюць працу Верхоўнай Рады Украіны, пратэстуючы супраць размеркавання кіроўных пасадаў у парламенце. Жанчыны Кувейту сёння ўпершыню прыйшлі на парламенцкія выбары. Летась яны атрымалі права галасаваць і займаць дзяржаўныя пасады. Сярод кандыдатаў у дэпутаты Кувейту 28 жанчын. З усіх арабскіх краін жанчыны не маюць голосу толькі ў Саудаўскай Арабіі.
Валер Каліноўскі, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Да заўтра засталося 27 хвілінаў. Сёння ў Менску стала вядома, якія беларускія выканаўцы паедуць на фэст маладой беларускай рок-музыкі «Басовішча». Ва умовах сакрэтнасці прайшло адборышча. Гэта адборачны тур, які вызначыў 9 кандыдатаў. Канцэрты адборышча пераносіліся 2 разы. Першы раз адміністрацыя парку забаваў Дырленд заявіла, што акурат у дзень імпрэзы будуць перабоі з электрычнасцю. Другім разам аматары музыкі, якія сабраліся на канцэрт, пабачылі апячатаныя дзверы актавай залі Палацу мастацтваў. І ўрэшце учора, а затым і сёння, канцэрты адбыліся. На іх прысутнічаў наш карэспандэнт Зміцер Падбярэскі. Мы звязаліся з ім адразу пасля таго, як скончылася конкурсная частка. Такім чынам, хто ж стаў пераможцам?
Канцэрт гэты прайшоў без ніякіх эксцэсаў, і калі я ўчора казаў, што былі такія канспіратыўныя даволі ўмовы, дык гэта, магчыма, і не так, таму што публіка ўсё ж такі было. Вось зараз выступае госць адборышча 2006, гурт «Крама», і ў залі прысутнічае, ну, чалавек 100, мусіць. Перад выступам «Крамы» адбылося паседжанне журы, і была вызначана тая дзявятка, а я нагадаю, што ўсяго ад Беларусі на конкурс паедзе 10 калектываў. Адзін быў ўжо вядомы загадзя паводле інтэрнэт-галасавання на тузіні хітоў, гэта група «Моцарт». І сёння вызначыліся 9 маладых калектываў, якія паедуць. Я іх магу пералічыць. Гэта група «Парасон», група «СДМ», «Термін X», «Водар Сусвет», «Бенд А», альбо «Банда», «Люди Святла», «Ростра», «Крок» і «Невма». Вось гэты 9 калектываў разам з групай «Моцарт» будуць прадставляць Беларусь на чарговым 17-м фестывалі музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2006».
Змізер, гэта гурты пераважна з Менску ці з іншых гарадоў Беларусі, і ў якім накірунку музычным палягае іх творчасць?
Гэта Магілёў, гэта Светлагорск, гэта Мінск, гэта, калі не памыляюся, Жодзіна. то бок люди, конечно, представляют с большего практически всю Беларусь. А коли улечить всех, кто приезжал, у всего выступило 17 коллективов, можно додать шерох еще городов. Сегодня я уже могу сказать такие огульные некие уражения. Я, конечно, сподевался большей стилевой разностайности. Для так отрымалось, что с большего, за выключением некоторых только гуртов, ось, скажем, Ростра, Люди Светла, и они играют такую больше мелодичную музыку. Большесть коллективов все-таки представляет такую довольно жесткую, агрессивную музыку. Что я еще хотел бы отзначить? Меня вельми вот что удивило, что по сутности, максимум это тенденция в огуле у сегодняшней молодежной музыки, я тут не почув и не убачил ни водного цикавого выконавца на гитаре. Это значит, не было ни водного такого соло, где мог гитарист показать свое умение. Тем больше, это можно сказать про бас-гитаристов, про клавишников. Это я и хотел бы отзначить в первую чергу. Для меня это такое засмучение. Замыкая коло межи, внутри застався я.
Гурт СДМ – один з тих, хто поєде на фест молодої білоруської рок-музики «Басовіща». «Ночная свобода» до завтра засталося 23 хвилини. Ще новини культури, этим часом британської. Джон Роулінг, авторка книг про хлопчика-чароўніка Гаррі Поттера, повідомила некоторые подробязности опошнього, сьомого, ще недописаного тому яе твораў. Яна сказала, что у гэтым томе загинуть два героя яе серіалу, при гэтым дала зрозуміць, что сярод іх може быць і сам Гаррі Поттер. «Я ніколі не схілялася забіць яго да фінальнай часткі, бо заўсёды планавала 7 кніг», – заявіла Роулінг. «Я цалкам разумею аўтару, якія лічаць за лепшае, каб іх героі памерлі ў кнізе, каб потым пра іх не пісалі іншыя ў несанкцыянаваным працягу папулярных твораў». Еще новина с Британии. Британские вытворцы пива заявили про революцию у броварной галине. Пивовары вынайшли рецепт, в адпаведнасці з яким пиво подается не просто холодным, а лядовым при температуре минус 2,5 градуса. Чем могут отказать на такое вынаходництво белорусские бровары, высветлял Игорь Корней.
Пиво минусовой температуры – открытие доследшей группы компании Coors, якая тягом 8 годов вела выпробование продукту, названному Coors Sub Zero. Ранейшая версия «Арктичное пиво» несколько годов продавалась в ангельских пабах и была близкой до гатунку «Лагер», який подается при температуре от плюс 1 до плюс 8 градусов. Теперь эксперты Coors свержают, новая технология, у распрацовку якой инвестовано 10 миллионов фунтов, дозволит зарабить пиво, як николи ранее холодным. Поводле прадстаўнікоў кампаніі, мяккія лядовыя крышталі надаюць напою адчуванне расталага снегу на языку. У беларускіх аматараў піва асаблівай альтэрнатывы няма. Сярэдняга клясу кавярні і рэстарацыі прапануюць альбо піва ў бутэльках, альбо на разліў. І кегі і пляшкі захоўваюцца збольшага не ў лядоўнях, таму няма гарантыі, што піва будзе халоднае. А вось навіну пра вартасці лядовага піва з Вялікай Брытаніі каментуе галоўны тэхнолаг бабруйскага бровару сябар Артура Спярэдніс.
Я любіў когда-то піць піва з моноблока, з розліва, где мінус 1 ідёт всегда, а здесь мінус 2, ну, похоже, должно быть что-то. Ну, в Англии очень большая конкуренция, очень тесный рынок, то есть ищут люди какие-то исключения из правил, чтобы продать своё пиво. Это всё равно пиво, пускай с другим запахом, с другим вкусом.
Чым могуць адказаць на тлевы на находніцтва лядовага піва у змаганні за спажыўца беларускія бровары. Камерцыйны дырэктар рэчыцкага бровару Александр Гарай лічыць, любыя новыя тэхналогіі смяротныя для піўнога рынку Беларусі, бровары якой неаператыўна рэагуюць на змены піўной моды. Спадар Гарай кажа, што Расія, якая ўжо выйшла на ўсесветны ўзровень якасці ў справе вырабу гатункаў піва, пры жаданні элементарна можа перамагчы ўсю беларускую вытворчасць. На экспарт, перадусім у тую ж Расію, ідзе каля 5% прадукцыі ўсіх беларускіх піўзаводаў. А вось расійскае піва займае большую палову піўнога рынку Беларусі, гаворыць Александр Гарай.
Безусловно, пусціць серьёзную рэкламу, это они тоже способны это сделать. По качеству можно спорить, что-то есть качественно, что-то нет. Внешнее оформление нормальное. То есть сопутствующее продвижение они могут обеспечить. Те объемы, тот рост, тот пивной бум, который в России, конечно, он не сопоставим с белорусским.
Покуль белорусская пивная вытворчасть, шукая способ сподобаться хоть бы внутреннему споживцу, усесветные бренды имкливо захопливают все новые и новые просторы. Один из выников такого споборництва – вынаходництво технологии приготовления ледового пива.
Ну а мы попробовали потекавиться у Минаков, где у Менску можно набыть холодное пиво.
Сейчас даже в ларьках продают холодное пиво. Но бывает даже на той самой Немиге, что нет холодного пива такого, которого бы хотелось попить.
Конечно, да, было бы хорошо, чтобы все пиво было холодным. Но возможно ли такое? В некоторых местах с этим лучше, в некоторых хуже. Ну, понятно, что если это ларек, в котором холодильник размером со сумочку, то сколько там бутылок поместится? 3-4? И за сколько они уйдут? За 10, за 15 минут? Успеют ли они стать холодными?
Конечно, не хапая. Але это не у крама проблема, а у виробников продукции. Продукции. Например, там такая классика выкористания там специальных ледоню, как то робятся ливары. Ну и зараз они начинают заявляться, але не в достатковых объемах. Думаю, тут виробники повинны сконцентрировать свою увагу на этом.
Справа в том, что большинство пожилцов, и она и так само купит. Чему ворушиться крамом там, на во что-то. Все равно ж купит.
Ну, я бачу просто пустые ледовни оливарии, где не было никакого иншего пива, хоть на полицах стояло там иншее.
Это такие выник, просто покуль недостаткового развития гандли.
Например, сегодня я купила пиво, и стояло три ледовни. В двух ледовнях было белорусское пиво, оливария, и одна ледовня, за которую я хотела взять Карлсберг, але она не працевала. Она была забитая пивом замежным. Не смогла купить это пиво, потому что я не хотела теплое пиво. Я купила айчынное пиво, холодное, с ледовни, якая працавала.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойду, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і правільны шлях. Мочыць бусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорного пива. Бле кулак по дубовым столе, здобится кулак, будь здоров. Нам карчма ротая правды налье, наливая до краев, до краев. Мочить в усы пена темного пива, пена черного пива, пена темного пива, пена черного пива.
Ночная свобода. До завтра засталося 17 хвилин. Про корысть пива поговорили, зараз поговорим про шкоду палення. На этом тыдні у США была представлена справаздача об уплыву пассивного палення на стан здоровья людей. И авторы выявили погрожальные тенденции, у тым ліку на упростовый уплыв пассивного палення на развитие раковых и інших небезпечных захворанью. Справаздачу вывучал мой коллега Валер Калиновский, які, до речи, не палець. Калі ласка.
Ну, хіба што часам пасіўна. Вынікі даследавання прадставіў асабіста кіраўнік амерыканскай грамадскай службы аховы здароўя Рычард Кармона, які заявіў, што цяпер усялякія дэбаты на гэты конт павінны быць спыненыя, бо навукоўцы дакладна выявілі, што пасіўнае паленне кожны год выклікае дзясяткі тысяч заўчасных смерцяў ад хвароб сэрца і раку. За апошнія 20 год толькі ў США было праведзена сотні даследаванняў на гэты конт, якія засведчылі, што пасіўнае паленне нашмат больш шкоднае, чым меркавалася раней. У цэлым навукоўцы прыйшлі да высновы, што няма нейкага бяспечнага ўзроўню пасіўнага палення, і нават невялікая доза тытунёвага дыму можа прынесці урон здароўю, асабліва для людзей, якія пакутуюць на захворванні сэрца і дыхальнай сістэмы. У прыватнасці для дарослых, якія пасіўна ўдыхаюць тытунёвы дым, рызыка хваробы сэрца і раку павялічваецца ажно на 25-30%. Летась у Злучаных Штатах пасіўнае паленне стала першапрычынай заўчаснай смерці ад сардэчных хвароб 46 тысяч чалавек і 3 тысяч ад раку.
Ну, это што тычыцца дарослых, відаць, што тычыцца дзяцей, там яшчэ больш пагрозлівыя лічбы.
Ну, лічба не называется, але указывается, что дети являются той группой грамадства, здоровье яких подвергается наибольшей рызыцы от пассивного паления. Пассивное паление является одной из причин развития так званого синдрома раптовной смерти немовлят. Таких выпадков у США летос было 430. Эта рызыка, до речи, дотычить як немовлят, мать яких сами палили подчас тяжарности, так и тех, кто удыхает тютюневый дым у доме после народжения. Головный лекар американской службы аховы здоровья закликал батьков, якія палить, не только неоткладно кинуть эту шкодную звычку, але покольки это, напевно, им будет тяжко зробить одразу, и некий час они все-таки будут уживать сигареты, то робить это поза межами помешканьев, зробивши свои дамы вольными от тытуневого дыму.
Ну, теперь у США и інших краинах публичные места поделены на зоны для тех, кто палит, кто не палит. Ну, это рызыку от пассивного паления, видать, скорошая.
Не вельми, бо науковцы пришли до высновы, что это неэффективно, бо вентиляционные системы разносят дым по всем будинку. Лекары перакананы, что одним реальным сродком борьбы с этой погрозой здоровью является створение осяроддя вольного от паления. Это значит полной забороны палить у громадских местах, у офисах. Такий порядок, до речи, уже уведены у шерегу краин Заходней Европы. У Беларуси заборонено палить у шпиталях, школах, дитячих пляцовках и парках, спортивно-оздоровленчих комплексах.
Я дякую Валеру Калиновскому. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося 14 хвилин. И каждый четверг культуролог и кинокритик Максим Жбанков представляет огляд новинок кино.
Усе справы нарэшты скончаны, і час вызначыцца з перспектывамі на вечаровы відэасеанс. Шчыра прызнаюся, ніколі не разлічваў атрымаць пазітыўныя ўражанні ад гэтак званай амерыканскай рамантычнай камедыі. Але менавіта так атрымалася з фільмам Бена Янгера «Мой найлепшы палюбоўнік». Бо гэтае кіно, нягледзячы на ўсе рэкламныя абяцанкі, зусім не камедыя, а далікатная меладрама пра таямніцы кахання.
What is this?
Sentimental mood? You never heard Coltrane before?
No. What, am I in trouble now?
No. He's a pretty famous jazz musician.
So is this that negro music that everybody's talking about?
Жанчына сталага ўзросту, калі гэтак магчыма акрэсліць чароўную Уму Турман, знаёміцца з 20-гадовым хлопцам. Тут ёсць далікатны момант. Псіхааналітык гераіні адначасова маці ейнага хлопца. Маці жадае сыну лепшай будучыні, хлопец марыць пра кар'еру мастака, а дзяўчына Рафі проста кахае. Магчыма, гэта найлепшы варыянт. Кажуць, што новае лепей за старое. Аднак гэтая фармулёўка абсалютна не працуе ў выпадку чарговай діснеюскай стужкі «Карс», то бок «Тачкі». Ось адсюды кампутарнай анімацыі ад славутай каманды «Піксар» не здольная зрабіць прывабнай для еўрапейскага гледача гісторыю пра саманадзейнае гоначнае аўто, у якога раптам абуджаецца сумленне. Адбываецца гэта падчас варашальнага спаборніцтва, дзе механічны герой атрымлівае нечаканую дапамогу ад сваіх заржавелых сяброў.
Our cars speak for themselves.
Walt Disney Pictures presents a Pixar Animation Studios film. Cars.
Проблема ў тым, што ў фільме няма нічога, акрамя мульцяшных аўто і натуральных краявідаў дзікага захаду. Каб захапляцца і першым, і другім, трэба, напэўна, нарадзіцца ля амерыканскіх гайвэяў і сваю першую тачку атрымаць гадоў гэтак у 15. Калі гэта не так, мае спачуванні. Прабачце, але 2 гадзіны бягучых машынак відавочна зашмат нават для дзетак, і тым болей для іх бацькоў. А зараз пра мой асабісты выбар. Гэта аўстралійскі сямейны трылер «Апантанасць». Тут усё зроблена, як трэба. Нядрэнны сюжэт, густоўная праца аператара, упэўненая гульня акторскай каманды і прафесійна адбудаваная атмасфера нарастаючага шаленства.
We hear all about your troubles, but since the kids were born, you've never worried about me. You've never been there for me. You've never asked about me.
What are you
talking? Can't you see I'm trying? Sit down, I am talking to you!
Вартам асаблівай увагі, фільм робіць постаць галоўнай гераіні ў шыкоўным выкананні Сьюзен Сарандон. Трэба бачыць вочы гэтай збіюданай жыццём жанчыны, назіраць за яе рухамі, слухаць стомлены голас і адчуваць, што ось гэта і ёсць сапраўднае мастацтва.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
привітання у ночной облозі. З вами Сіарин Квятковський. На офіційному сайті городу Новоградку вас по-російську вітає старшиня райвиконкому Анатоль Кулак. Щиро вітаємо усіх, хто відкрив гетую сторонку. Сподіваємося, що наші зустрічі будуть частими і взаємокорисними. Тут же на сайті розміщені анонс і програма 4-го фестивалю середньовічної культури «Новоградський замок», який відбудеться 1 і 2 липня. Зрештою, тут можна зустріти мад іншої інформації. Наприклад, про те, що з задовольненням відгукнулися молоді виконавці на запрошення районного комітету БРСМ і відділу культури поудільничати у конкурсі «Молодєвої пісні». Тим, хто захопляється білоруською історико-культурною спадщиною, раю зазирнути на сторонку гурту «Осіміра». З купальської програми «Осіміра» сьогодні виступала у Москві, а тепер рихтується до концертів у Польщі, Україні і Білорусі. Посилайте свої ідеї та лінки для ночної облоги, а так само любі інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. З вами був Сіверин Квятковський. До зустрічі у офлайні.
До завтра засталося 9 хвилинов, и зараз час ночной читанки. На гэтым тыдні у читанцы «Ночной свободы» свои пераклады творчасці замежных поэтов читает Андрей Ходанович. Сёння сучасны литовский поэт Альвидас Шляпікас.
Замова. Зорро. Герарда Бельтрана. Хай по-ранейшему стане, плоды рассыпаются у кветень, а травы у насенья. Хай, подымая стяблины, забиты цукровый тряснёг. Хай по-ранейшему стане, словы зробятся ветром, а ветер молчай. Хай по-ранейшему стане, текила зноў будзе у блакитных агавах, словы на вуснах, озёра в облоках. Мясо для грифа, змеи молоко, камень у руки, а зброя до зброи, павуку потребная осень, а в осени плод, хай по-ранейшему стане и буде, там, где было. В осени треба воды, а воде лилею, хай по-ранейшему стане, хай стане и дыхае. Джаль мяне у плечо змея, отдаю плечо, джаль мяне у руку змея, отдаю руку, джаль мяне у печень сестра змея, бяры мае лёгкие страўнік, ноги мае и язык. Дикая котка, скачы цераз плечо мне, дикая котка, скачы цераз рот мне, дикая котка, скачы цераз руки мне, хай по-ранейшему стане, хай по-ранейшему стане, хай вернется Зорро, хай по-ранейшему стане, хай сядя за стол, хай по-ранейшему стане, з руки зліжа соль, хай по-ранейшему стане, змея, загаи хворобу, хай по-ранейшему стане, павук, возьми себе стому, хай по-ранейшему стане, котка, вытягивай. Адрыгні немач, хай по-ранейшаму стане, грыф, адрыгні жыццё. Блякне фрэска. Блякне фрэска пясочнага колеру на муры рэнэсансавай бажніцы. Рукі Хрыста, што пераламляе хлеб, ужо чарнеюць. Лік патрэскаўся. Кожны год глыбейшыя зморшчыны. Над галовамі, пад купалам, вітражы з тонкага шкла. Час пабіў некаторыя, іх замянілі на простыя. Скрозь простыя ззяе простая зіма. Скрозь чырвоныя — чырвоная. Галіны чырвонага клёна імкнуцца да бляшанай галавы бажніцы, каб палашчыць. Я ўкленчыў, закінуўшы голаў, гляджу, як падымаецца з рота пара. Не малюся. Мне 16. Зашмат, каб усё яшчэ верыць. Замала, каб ужо верыць. Сапрана маці, адбіўшыся ад купалу, паблукала яшчэ, ажно верхняя нота прымерзла да чырвонай зімы. Хрыстос глядзіць на мяне са старое фрэскі
і бачить наскрозь мої думки, і нават мої еротичні сни, що заповняють простору поміж бажніцей і школи. Я укленчив у холодним і повпустим нефе, амаль під куполом неба, і птушка п'яє, поселившися у матчиним горле. З того боку гэтых муроў чуваць рыканне мотоциклаў. Мае сябры, кентаўры, шукаюць смерці. Бачу сябе ўжо мёртвага, пад цяжкім зверам, які яшчэ вые, яго смярдзючая кроў цячэ мне на твар, на снег, на чырвоную зіму. Христос на аблупленай фрэсцы прымружыўся і хоча мне штосьці сказаць. Я ўкленчыў, закінуўшы голову, і не малюся. Калыханка для маці. Знов паўтары мне знаёмыя словы, як вецер, як вецер, як камень. Вячэра ў ва ўбогай хаціне, палены патрэскваюць, снег, ваўняная хустка і тихий акардеон. Яго зубы пабліскваюць у змроку, трымціць спалоханае цемраю тела. Адзін і сон падзеляе нас, адзін і снег нас єднає. Паўтары мне словы калыханкі, як ветер, як ветер, як камень, як полымя каменю. Мама! Перламутр маўклівае мушлі, адзін і позірк, адзін і усмешка, як ветер, як ветер, як рэха каменнай мелодыі, што выратоўвае нас.
Начная чытанка. Заўтра ў рубрыцы «Начная чытанка» лірык і імправізатар, польскі паэт Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А для вас на развітанне песня ў выкананні Данчыка «Калыханка».
Змрок ляжыць на бокал, як гушчар лясны. Да сцямнелых вокнаў падыходзяць сны. Спаць усім належыць на зыходзе дня. Недзе ў белавежы
Thank you.
«Ночная колыханка» у виконанні Данчика. «Ночная свобода» до завтра. Засталося 30 секунд. Чекаю вас завтра узнов в «Ночной свободе» за годину до полночі. Ви почуєте наші традиційні рубрики, облоги білоруського інтернету, опитанні свободи, серед темов, що люди забуваються у транспорті, де потім можна відшукати гэті речі. Ну, а завтрашній гость «Ночной свободи» – перекладчик, поет Андрей Ходанович.